30-70% afsláttur. Vitt.is
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur, 24. november. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Hraunkælingu hefur verið beitt frá því seint í gærkvöld og gekk mjög vel í nótt að sögn Helga Hjörleifssonar, hraunkælingarstjóra sem var mættur að varnargarðinum við Svartsengi á 7. tímanum í morgun. Helgi sagði enga sjáanlega breytingu á hæð hraunsins við varnargarðana frá því hann fór þaðan seint í gærkvöld. Vinna við að breyka og hækka varnargarða stendur einnig yfir, auk þess sem verið að tryggja að Njarðvíkur æð sé varin ef skekinni að hraun rinni yfir varnargarðinn. Jón Haukur Steingrímsson jarðfræðingur hjá verkfræði stofunni Eflu.
Staðan bara ágæt að búa hérna að koma í gang fyllingarvinnunni að hækka og breyka varnargarðinn þarna frá síska sem að nærðu græðin fyrir gegnum garðinn og niður að Bláalóni og hérna og svo samlega því verið að vinna með þá kælingu þar á kantinum bæði til þess að styrkja hraunið sem að varnargarðurinn fer það út á og svona til að halda við svona minna flæði sem kann að vera úr þessum kantum síðan í gangi svona önnur minni aðgerð innan við varnargarðinn sem er fyrst og síðast bara svona algjör varúðar aðgerð og að kæmi til eitthvað svona yfirflæði svo að hafa þá lögnina líka varða innanverðunni.
Sagði Jón Haukur Steingrímsson. Engar sýnilegar breytingar eru á virkni í eldgosinu við Sundhnúkskíga, sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Gos órói stöðugur og virkni áframbundin við 3 gíga á sprungunni. Í nótt hefur mælst gosmengun í Grindavík og á loftgæðamælum suður af gosstöðunum í styrk sem óhollur fyrir viðkvæma. Fólk á nærliggjandi svæðum hvatt til þess að slökkva á loftræstingu, loka gluggum og fylgjast vel með gildum á vef umhverfisstofnunar loftgæði.is. Bandaríkin, Bretland, Frakkland og Þýskaland lýstu í gær áhyggjum af því að Íranir leggja aukna áherslu á þróun kjarnorkuvopna. Íranir tilkynntu í gær nýjan tæknibúnað sem notaður til þess að auðga úran. Var það eftir að Alþjóða kjarnorkumálastofnunin samþykkti ályktun fyrrgreinda Vesturlandaríkja þar sem Íranir voru sakaðir að vera ósamvinnu þýðir í alþjóðamarkmiðum kjarnorku afvopnun. Samkomulag náðist á 11. stundu á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna kveðst hafa áhyggjur af því að samkomulagið gangi ekki nægilega langt.
Samkomulagið kveður á framlög til fátækustu ríkja heims til að styðja þau í baráttunni við loftslagsbreytingar. Samkvæmt því eiga árleg framlög ríkra þjóða til fátækari ríkja árið 2035 að nema að minnsta kosti 300 miljörðum bandaríkjadala, jafnvirði yfir 40 biljóna íslenskra króna. Gestir í salnum klöppuðu þegar samkomulag náðist en mörgum þykir það ekki ganga nógu langt. Chandni Raina, fulltrúi Indlands var meðal þeirra. Hún sagði samkomulagið ekkert annað en sjónhverfingu.
The amount that is proposed to be mobilized is abysmally poor. It's a paltry sum.
Raina sagði fjárveitingar ekki nægilegar til að stuðla að þýðingar miklum aðgerðum í loftslagsmálum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagðist hafa áhyggjur af því að samkomulagið gengi ekki nógu langt. Hann hefði vonast eftir metnaðarfyllri niðurstöðu. Þó væri brýnt að samkomulagið yrði virt ef markmið Parísar samkomulagsins ætti að nást. Hann hvatti aðildarríki til þess að líta á samkomulagið sem grunn til að byggja ofan á.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Og veður norðan og norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 15 til 23 suð austan til. Dálítil jél á norður og austurlandi en annars yfirleitt bjartviðri. Frost víða 0 til 8 stigað deginum minnst við sjávarsíðuna og lægir smám saman á morgun, léttir til og kólnar en suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og þykknar upp vestanlands annað kvöld. Fréttalestri er lokið.
Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Ljós í myrkri, langt og mjótt, margar Upphafið hjá þér Allt í einu ertu komin Inn í heiminn lítill dofin Dregur andan Hið fyrsta sinn Þú ert vorin Vindur í Ekur Hjá mér nýja kenn Og ég græt í gleði minni Gefur mér návistinni Svo miklu meira En trúði ég Líf, jó, mér Þinn er stínandi skær Líf, augur Svo saklaus og tær Þegur en nóg Heading for the city lights
Lift it good in Brosi fram á ein Þá svo mér fórst ég að grinn Límitir, sirkús og bjarna blús Finn alltaf fyrir þér Svo ég það munu knús Ég leita demandi Og þú ert ljósberi í dimmum heimi Og þó ég sé einan og þreytt Og sviði í sár
place now.
2.
Rífa úr sér tönn, þó guð Take No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes.
Í hverri viku greinast fjórir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Við þurfum betri greiningar, betri meðferðir, betri forvarnir og betri stuðning. Köttu bláa trefilinn á næstu bensínstöð, apotekki er á bláutrefilinn.is. Þú gengur aldrei einn. Svartu föstudagur hjá Vídd Flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vídd.is.
Guðs hjarta og hönd, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 í dag, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Desember perlur, vef uppboð á gæðaverkum, forsýning hjá Fold uppboðshúsi, uppboð.is. Láttu verðlunakokka Nómi sjá jólaveisluna, pantaðu jólahlaðborð og jólasmárétti á Nómi.is. Jólakaffi og jólahaftrætti hringsins í hörpu í dag, Húsið opnað klukkan 13, styrtu gott málefni, ringskonur. Jólamatseðill fyrir litla sem stóra hópa ráða gerði.
Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldgosið á Sundhnúkskígaröðinni heldur áfram með stöðugum takti og ekki hafa orðið sýnilegar breytingar á raunflæði eða krafti í nótt, samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands. Gosmengun mældist í Grindavík í nótt og á loftgæðamælum suður af gosstöðunum í styrk sem óhollur fyrir viðkvæma. Vegna ríkjandi norðaustanáttar í dag og á næstunni má búast við að áfram mælist gosmengun og fólk hvatt til að fylgjast vel með gildum á vef umhverfis stofnunar loftgæði.is slökkva á loftræstingu og loka gluggum. Þá ætti fólk að forðast áreynslu utan dyra og halda börnum inni á þessum slóðum. Vinna við að hækka og breikka varnargarða stendur yfir, auk þess sem verið að tryggja að njarðvíkur æð sé varin ef ske kynni að hraun rinni yfir varnargarðin. Hraunkælingu hefur verið beitt frá því seint í gærkvöld og gekk mjög vel í nótt að sögn Helga Hjörleifssonar hraunkælingar stjóra sem kannaði aðstæður við varnargarðinn við Svartsengi á sjöunda tímanum í morgun. Helgi sagði enga sjáanlega breytingu á hæð hraunsins við varnargarðana frá því hann fór þaðan seint í gærkvöld. Bandamenn Úkraínumanna á Vesturlöndum ættu ekki að setja takmörk á stuðning við Úkraínu, sagði Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands í viðtali við breska ríkisútvarpið í gær.
Baró sagði Frakka vera opna fyrir þeim möguleika að bjóða Úkraínumönnum aðild að Atlantshafsbandalaginu. Mikilvægt væri að styrja vel við varnir Úkraínu því með hverjum ferkilometra sem rússar nái á sitt vald fikri þeir sig nær Evrópu. Hann gaf einnig í skýna að Frakkar myndu leifa Úkraínumönnum að nota langdrægar flaugar frá Frakklandi til að hæfa hernaðarleg skotmörk innan Rússlands. Það hafa bandaríkjumenn og Bretar þegar gert. Úkraínumenn notuðu vestrænar langdrægar eldflaugar til að hæfa skotmörk í Rússlandi í fyrsta sinn í liðinni viku. Rússar svöruðu árásinni með árás með nýrri gerð langdrægra eldflauga sem eru færar að bera kjarnorkuvopn. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, sakaði Vesturlöndum að stuðla að stigmögnun átakana. Hann hét því að rússar myndu halda áfram prófun eldflaugana. Atlantshafsbandalagið heldur neyðarfund með Úkraínu á þriðjudag til þess að ræða árásina.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Íbúar í svissnesku borginni Basel greiða í dag atkvæði hvort borgin eigi að verja 20 milljóna evra í að halda Eurovision í vor. Yfirvöld hafa þegar samþykkt að verja tæplega 40 milljónum evra í að halda keppnina. Ef meiri hluti kjósenda greiðir atkvæði gegn því verður umfang keppninar á komandi ári líklega nokkuð minna en verið hefur síðustu ár. Fréttalestri er lokið.
Breitt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín, við erum Rást 2.
Fyrst og fremst.
Góðan dag, kæru landsmenn. Jón Ólafsson heiti ég, mættur hér á Rástöð. Og ætla að vera með ykkur í tvær klukkustundir eða þar um bil. Spila hér alls konar tónlist, eins og ávallt. Og ég er að spája að byrja á Elvis Presley. Hann hefur ekkert verið mikið hér í spilun í þessu þætti. En ég ætla að spila allavega tvö lög með kappanum. Og ég veit ekki hvað ég er búinn að heyra margar frægar popstjörnur hafa orðið fyrir eins konar vitrun og ákveðið að verða tónlistarfólk eftir að hafa séð Elvis Presley í sjónvarpinu. I've been traveling over even through the valleys too. I've been traveling in day. I've been running all the way. Baby, tried to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true. I've been traveling night and day. I've been running all the way. Baby, trying to get to you. Traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. Well, if I had to do it all, I would travel night and day. I'd still run all the way, baby, trying to get to you. Where was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Elvis Presley að syngja hérna lagið Trying to Get to You. Árið 1968 gerði hann sjónvarpsþátt Comeback Special sem var mjög merkilegur fyrir hans feril. Búin að vera að leika í einhverjum að frekar slökum bíómyndum og umbósmannas Tom Parker stjórnaði öllu sem að Elvis gerði í þessum þætti þá endar Elvis á því að syngja lag sem heitir If I Can Dream sem var ekki alveg að ósk umbósmannsins sem vildi enda þetta okkur fallegu jólalagi en þetta lag gerðu þeir Billy Goldenberg og Walter Earl Brown og undir áhrifum sterkum áhrifum frá til dæmis frægri ræðu Martin Luther King frá 1963 I Have a Dream ræðan góða og þetta lag hljóðrætaði Presley tveimur mánuðum eftir að Martin Luther King var skotinn til bana og skömmu eftir að Robert Kennedy var myrtur og heimurinn fekk fyrst að heyra þetta lag í þessum sjónvarpsþætti. Hann endaði þáttinn á að syngja þetta frá